Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 22. jun, u znaku je sljedećih vijesti. Milo Đukanović ponovio u Strasburu da ne razmišlja o povlačenju. Dmitri Medvedev u prvoj posjeti Vašingtonu. Četvoro poginulih, 22 ranjenih u bombaškom napadu u Istanbulu. Na svjetskom prvenstvu utakmice treće kola A i B grupe. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na inicijativu hrvatskog predsjednika Josipovića da Crna Gora, kao što su to učinile Hrvatska i Srbija, potpiše sporazum o izručenju svojih državljana osumnjičenih za kriminal. Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević.
Crna Gora pozdravlja tu inicijativu i sigurno će ozbiljno razmotriti u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima. Kad pričamo o ustavnim ovlaštenjima, ja ću samo podsjetiti da međunarodne obaveze se upravo preuzimaju različitim ugovorima. Znači da ne postoje ustavno ograničenje u Crnoj Gori, da se putem tih ugovora predvidi mogućnost izručenja državljana.
Nakon što je Crna Gora juče dobila prvu gramatiku crnogorskog jezika, hoće li biti problema u primjeni?
Da li koristite glasove š i ž, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnja u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne riječi koje postoje, da ima šekira, šesti šutra. I žesti, nema ništa više. Ženica.
A recite mi, da li te glasove koristite u školi?
Ne, mislim da bi nas profesorica maternjeg, baš bi se nas masakrirala.
Kad bi to napisali, da.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović i šef diplomatije Milan Roćen otputovali su u Istanbul gdje učestvuju na ministarskom sastanku zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Premijer Milo Đukanović u Strasburu učestvuje na zasjedanju parlamentarne skupštine Savjeta Europe. Đukanović, odgovarajući na pitanje novinara u Strasburu, ponovio kako ne razmišlja da se povuče, dodajući da će mjesto premijera napustiti kada za to dođe vrijeme. Podgorički list Dan u današnjem broju pak piše kako će se Đukanović najvjerovatnije povući sa mjesta šefa partije i vlade nakon kongresa DPS-a u drugoj polovini septembra, kada bi trebalo da bude izabran njegov nasljednik. Italijanska kompanija A2, koja je vlasnik 43,7% crnogorske elektroprivrede, zainteresovana je da postane većinski vlasnik tog preduzeća, izjavio je direktor crnogorske elektroenergetske kompanije Enrico Malerbo u intervju sajtu Energy Observer. Malerbo kaže i kako je A2 veoma zainteresovana za projekat izgradnje hidroenergetskih objekata na Morači. Još jedna vijest iz Crne Gore. Crna Gora je najbogatija među zemljama regiona koje zvanično nisu kandidovane za članstvo u Europskoj uniji, pokazalo istraživanje Europske agencije za statistiku Eurostat. Crna Gora ima bolji standard od Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je za beogradsku televiziju B92 da je stanje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, koji je na liječenju u zagrebačkoj bolnici, potpuno stabilno i da se dobro osjeća. MUP Hrvatske time je demantovao pisanje novosti kako je Kaliniću prije dva dana iznenada pozdilo i da ljekari ulažu napore da ga održe u životu. Vijesti iz svijeta. Četvoro ljudi je poginulo, 22 ranjeno u Istanbulu u bombaškom napadu na vojni autobus za koji se sumnja da su izveli kurdski pobunjenici. Napad je izveden u četvrti Halkali na evropskoj strani grada. Bomba je teško oštetila autobus koji je prevozio vojno osoblje i članove njihovih porodica. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo u poplavama na sjeveroistoku Brazila. Neka sela na obalama rijeke Mundau su potpuno nestala. Nabujala rijeka Fu u kineskoj provinciji Jiangxi probila je zaštitni nasip, čime je ugroženo 145.000 stanovnika obližnjeg grada Fuzhou. Utakmicama trećeg kola završava se takmičenje u grupama A i B na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi. O 16 sati igraju Meksiko i Urugvaj u Rustenburgu, a u Bloemfonteinu selekcije Francuske i Južne Afrike. Za 20 sati i 30 minuta zakazani su mečevi Grčka-Argentina u Polokvaneu, odnosno Nigerija i Južna Koreja u Durbanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo svjetskom scenom, na kojoj je glavna tema prva posjeta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj njegove posjete je prije svega ekonomski, zato će najprije otići u Silikonsku dolinu, centru američkih naprednih tehnologija. Na kraju trodnevnog boravka Medvedev će se sastati sa svojim domaćinom u Biloj kući, Barackom Obamom. Uprkos još uvijek spornim pitanjima između dvije zemlje, očekuje se da će se u okviru politike resetovanja odnosa dva predsjednika saglasiti o ključnim međunarodnim izazovima, počev od Afganistana pa do Kirgizije. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco, koji je, kako se nezvanično saznaje, obećao znatno povećanje investicije u Rusiji. Medvedev će razgovarati sa čelnicima Googla i Microsofta. Bivši predsjedavajući Intela Craig Barrett, koga je Medvedev odabrao da pomogne izgradnju ruske varijante Silikonske doline u Skolkovu u blizini Moskve, izjavio je prošle na Međunarodnom poslovnom forumu u Sankt Petersburgu da će tokom posete Silikonskoj dolini u Kaliforniji Medvedev imati priliku da vidi dobre primjere koji će mu pomoći da ojača odlučnost u modernizaciji ruske privrede, čija je okosnica sada energija. Sam Medvedev je na pomenutom forumu u Sankt Petersburgu jasno predočio da se Rusija menja. Stvaranje povoljnih uslova za investitore je verovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspešni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti, kazao Medvedev. Ruski predsjednik je, da bi privukao strane investitore, najavio ukidanje poreza na kapitalnu dobit, smanjenje broja domaćih kompanija koje imaju ograničenja u poslovanju sa stranim, umanjivanje broja preduzeća pod kontrolom države, kao i obračun sa korupcijom. Aleksandar Šohin, predsjednik Ruske unije industrijalaca i preduzetnika, kazao je New York Timesu da će sa Boeingom biti potpisan ugovor o 3 milijarde dolara o prodaji aviona 737S Rusiji. SAD su osmi po veličini trgovinski partner Rusije sa 18,4 milijardi dolara trgovinske razmjene godišnje. Međutim, Medvedev se može suočiti sa uzdržanošću američkih investitora zbog poslovne klime u njegovoj zemlji. U posljednjem izvještaju o globalnoj konkurentnosti Rusija je pala za 12 mjesta na 67. od ukupno 137 zemalja. Na listi Transparency International o korupciji Rusija je skoro na dnu. Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji pre nego što strani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu. Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkog sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski. No Medvedev može očekivati topao doček u Vašingtonu. Odnosi između Rusije i SAD-a su poboljšani u posljednje vreme. Obama je nakon stupanja na dužnost lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom. U tom duhu je potpisan novi sporazum START o ograničenju nuklearnog naoružanja. Dve zemlje su se napokon saglasile u Ujedinjenim nacijama o zajedničkoj politici prema nuklearnom programu Irana, a sarađuju i kada je reč o Afganistanu. Oni imaju sporazum START koji nijedna strana još nije ratifikovala. Postoji značajna saradnja o tranzitnim koridorima za snabdevanje međunarodnih snaga u Afganistanu, jer Rusija ima zajednički interes za stabilnost Afganistana. Rusija i SAD sve tešnje sarađuju u borbi protiv krijumčarenja narkotika. Tu je kriza u Kirgiziji. Dakle, postoji niz klasičnih bezbednosnih pitanja koja će, po mom mišljenju, biti prva na dnevnom redu, smatra Matthew Rojanski. Classic security issues that I think will probably be first on the agenda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na domaćoj sceni medijsku pažnju privukao je poziv hrvatskog predsjednika Iva Josipovića da Crna Gora i druge države u regionu, kao što su to učinile Srbija i Hrvatska, potpišu sporazum o izručenju svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela. Kakve su reakcije u Podgorici, čućemo od Petra Komnenića.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je jučer u Strasburu u razgovoru sa izvještačem Podgoričkih vijesti najavio da će Hrvatska pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip evropskog naloga za hapšenje. Komentarišući borbu protiv organizovanog kriminala, Josipović je kazao da je optimista, posebno nakon nedavno donešenih ustavnih izmjena u Hrvatskoj, koje omogućavaju izručenje državljana koji se u drugim zemljama terete za teška krivična djela. Pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije je vrlo važno, jer su u prošlosti kriminalci mnogo bolje sarađivali među sobom nego države u regionu, kazao je Josipović vijestima. Osvrćujući se na inicijativu hrvatskog predsjednika Branka Lakočević, pomoćnica crnogorskog ministra pravde, kaže da Podgorica pozdravlja svaki iskorak u regionalnoj saradnji.
Kad je u pitanju inicijativa predsjednika Hrvatske gospodina Iva Josipovića, ja ću samo podsjetiti u odnosu na Crnu Goru da smo ranije imali predlog prilikom sklapanja ugovora sa Srbijom da se krene tim putem i da se u prvoj fazi dozvoli makar za dvojno državljanstvo. Znači, kad je u pitanju inicijativa za specifične vrste krivičnih djela, svakom slučaju smatra Crna Gora pozdravlja tu inicijativu i sigurno će ozbiljno razmotriti i u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.
Ustavne izmjene koje omogućavaju ekstradiciju njenih državljana prvo je donijela Srbija, a zatim je te preduslove stvorila i Hrvatska. Crnogorski ustav načelno zabranjuje izručenje svojih državljana i zahtjeva veoma složenu proceduru da bi se ta odredba izmijenila. Međutim, pravni eksperti smatraju da je u ustavu ostavljen prostor za izuzetke u članu 12 koji kaže da je izručenje moguće u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama Crne Gore. Taj stav jedinih pravnih eksperata ranije je u izjavi za naš radio podržala i manja vladajuća socijaldemokratska partija, poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Raško Konjević.
Mi smatramo da članom 12. Crnogorskog ustava u njegovom stavu 3 koji glasi da crnogorski državljani ne može biti prognan niti izručen drugoj državi, osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama. Dakle, mi imamo jasnu saradnju sa međunarodnim Haškim tribunalom. Mislim da bi uspostavljanjem neke vrste međunarodnih obaveza sa drugim državama, državama u regionu ili nekim drugim državama, Ustav dozvoljava mogućnost da i svoje državljane koji bi potpadale po tematiku tih međunarodnih ugovora možemo izručiti drugim državama, naravno pod određenim uslovima koji bi svakako bili definisani tim međunarodnim ugovorima. Dakle, po nama Ustav otvara i tu mogućnost.
Branka Lakočević također smatra da Ustav nije neophodno mijenjati.
Kad pričam o ustavnim ovlaštenjima, ja ću samo podsjetiti jer je bilo dosta, da kažem, možda nekih nedovoljnih informacija u odnosu na našu ustavnu odredbu koja predviđa mogućnost ukoliko je to međunarodna obaveza. Međunarodne obaveze se upravo preuzimaju različitim ugovorima. Znači da ne postoje ustavno ograničenje u Crnoj Gori, da će putem tih ugovora predvidi mogućnost izručenja državljana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon što je Savjet za opšte obrazovanje juče usvojio gramatiku crnogorskog jezika, postavlja se pitanje kako će i kada nova pravila biti primijenjena i da li će i kada biti štampan udžbenik crnogorske gramatike. Dok u Savjetu tvrde da neće biti problema u primjeni novih pravila, pojedini profesori i učenici ocjenjuju da će to izazvati pravu konfuziju u nastavi maternjeg jezika. Bilježi Predrag Tomović.
Da li koristite glasove š i ž, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnja u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne reči koje postoje, da ima šekir, šesti
šutra
i žesti, nema ništa
ženica.
Više. Ženica.
A recite mi, da li te glasove koristite u školi?
Ne, mislim da bi nas profesorica maternjeg, baš bi se nas masakrirala.
Kad bi to napisali, da.
Ovakvi odgovori podgoričkih gimnazijalaca najbolja su ilustracija za to na kakvu reakciju učenika mogu da računaju autori gramatike
crnogorskog jezika. U primjeni novih pravila u crnogorskim školama, članica Savjeta za opšte obrazovanje Marijana Papić najavljuje za naš program da će gramatika, koju su juče usvojile njene kolege, biti pretočena u udžbenik iz kojeg će o jeziku učiti budući naraštaj. Papić ne očekuje da će biti problema u primjeni novih glasova i gramatičkih pravila u crnogorskim školama.
Ja mislim da će biti po školama i za i protiv, što bih rekao, znači. Sigurno da će biti toga. Mi možemo pričati djevojka ili djevojka, ali ako pričamo, što bi rekli ovo dž, onda to ide do kraja. Ili ako pišemo, ne možemo drobiti, možemo pisati djed ili djed, ili jedno koristiti ili drugo koristiti. Samo ne miješati jedno i drugo. Znači, odobreni su ovi dubleti.
Ne mislite da će to izazvati konfuziju i kod djece i kod prosvjetnih radnika?
A ne, zašto bi?
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić međutim kaže da će problema u nastavi iz maternjeg jezika itekako biti.
U ovom trenutku ovakva situacija zapravo izaziva jedan nevjerojatni voluntarizam. Vi praktično dolazite u situaciju, pošto niko, malo ljudi čita objektivno gramatike, daje sebi za pravo da piše i govori bilo što. E sad smislite učionici gdje se od 15 djece izjasni da ima crnogorski jezik, 7 srpski, 5 hrvatski, 5 bošnjački. Šta da radi nastavnik? Kako da to radi? Koliko udžbenika da se naštampa? Nas je 650.000.
I srednjoškolci koje smo pitali za komentar i primjenu novih gramatičkih pravila zbunjeni su.
A zašto nešto komplikovati kad možda bude jednostavno?
To je najveća
glupost. Ja sam,
baš odavno primijetila u dnevnicima i tako da koriste šutra,
ponedjeljnik,
utornik, ne znam.
Pojedina elektronska glasila su se upotrebom novih glasova počela znatno prije usvajanja i pravopisa i gramatike crnogorskog jezika. Situacija u štampanim glasilima je do danas bila drugačija. Ipak, kako kaže urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, u tom listu već je počela upotreba gramatičkih novina.
Koliko sam ja shvatio, može se koristiti i ova varijanta i ona varijanta, tako da mi već puštamo ljude koji pišu, posebno u nekim rubrikama, puštamo ljude koji pišu sa ŠJ da to tako izađe u novinama, tako da ne vidim tu nekih posebnih problema. Neko može voljeti, nekome se može sviđati ili ovaj pravopis i gramatika ili ne sviđati ta slova, ali koliko sam shvatio, čak i u ovoj gramatici piše da oni nisu govorili šta je pravilno i šta nije, šta je nepravilno, tako da ja mislim da će i u medijima situacija biti ista kao u gramatici. Može, ali ne mora.
Savjet za opšte obrazovanje usvojio je juče gramatiku crnogorskog jezika, prvu u obrazovnom sistemu nezavisne Crne Gore. Gramatika je usvojena većinom glasova jer su protiv bile lingvistkinja Slavica Perović i profesorica književnosti Božena Jelušić, koje su ocijenile da se predloženi dokument previše oslanja na gramatike hrvatskog jezika. Jedan od autora gramatike Adnan Čirgić kazao je da je ova gramatika u ovom trenutku najbolja gramatika crnogorskog jezika jer druge nema. Za kraj smo ostavili kratko predavanje jedne srednjoškolke koja nam je objasnila kako se pišu novi glasovi š i ž.
S crticom kao Č, a Ž, Z sa crticom kao Č.
Sjajno. Da li ih u školi recimo koristimo?
Ne koristimo ih u školi.
U svakodnevnom životu?
Pa, povremeno.
Š?
Da.
Pretpostavljam Ž?
Da. Ne znam, ne mogu sjetiti ni jednu riječ sad da bi skoristim s tim slovom.
Ne znate da je nadimak ministra kulture Žaga?
Pa, eto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nakon jezičkih o nekim drugim dilemama, a nakon više godina potpune nezainteresovanosti za rad preduzeća i fondova u kojima imaju udio, mali akcionari u Crnoj Gori kao da se bude i konačno počinju da se interesuju za poslovanje firmi u čijoj su vlasničkoj strukturi. Poslije udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede, koje je bilo veoma agilno u periodu prije dokapitalizacije te kompanije, u posljednje vrijeme veliko interesovanje manjinskih akcionara za poslovanje privatizacionih fondova. O tome Esad Krcić.
Komisija za hartije od vrijednosti je prije mjesec dana odlučila da okonča skoro neograničenu moć kompanija koje upravljaju domaćim investicionim fondovima, čiji kapital u stvari počiva na ulozima građana kroz vaučersku privatizaciju, a koji od toga nikad nisu imali nikakvu korist, ne računajući one koji su svoj ulog prodali na berzi. Nasuprot njima, kompanije koje upravljaju fondovima godinama su ubirale prihode koji se mjere desetinama miliona eura. Tačka na ovakvo postupanje je stavljena nakon akcije Udruženja privatnih investitora, koja je pokrenuta radi prikupljanja punomoći akcionara koja bi omogućila ulazak u nadzorne odbore. Iako je prethodno i Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede bilo veoma aktivno prije dokapitalizacije ove kompanije, čini se da tek sada mali akcionari stiču svijest o mogućnosti, ali i potrebi kontrole poslovanja kompanija i fondova. Direktor brokerske kuće Bullen Bear i član Udruženja privatnih investitora Pavle Gegaj za naš radio govori o motivima za objedinjavanje akcija malih akcionara.
Kod ovih fondova gdje smo mi prisustvovali ove i prošle godine, gotovo niko od manjinskih akcionara se nije pojavio i to i nas podstaklo da pokušamo da ih okupimo što više i prosto predstavljamo što značajniji faktor na tim skupštinama. Mali akcionari, fizička lica, pogotovo oni koji su dobili te akcije u procesu masovne vaučerske privatizacije, vrlo vjerovatno ne doživljavaju to svojom imovinom na pravi način. Siguran sam da kad bi se radilo o bilo kojoj drugoj imovini fizičkih lica, da bi se oni više interesovali. Ovo je prosto negdje, i to je i predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti identifikovao kao strukturni problem tržišta kapitala, to što se akcionari ne interesuju.
Tokom vaučerske privatizacije većina građana, njih oko 240.000 je uložilo u privatizacione fondove, da bi se njihov broj u međuvremenu sveo na svega 80.000. Za razliku od njih koji po osnovu svog udjela nikad nisu dobili dividendu, firme koje upravljaju sa 6 fondova su po određenim procjenama stekle oko 60 miliona eura. Zlatno doba za upravljačka društva je vjerovatno prošlo, ali nesrazmjer u raspodjeli dobiti ovih dimenzija sigurno ne bi postojala da su mali akcionari bili svjesni mogućnosti i potrebe da kontrolišu poslovanje fondova. Aktivan odnos malih akcionara postaje trend, o čemu svjedoči i pojava pojedinaca koji pokreću akcije za objedinjavanje akcija. Ratko Kontić, manjinski akcionar HLT fonda, već danima plaćenim oglasima poziva ljude da mu dostave punomoćje pred jutrašnju skupštinu akcionara HLT fonda.
Želim da probudim 33.000 ljudi u Crnoj Gori da se pobrinu i ostvare pravo na pravo u vlasničkoj strukturi HLT fonda. Nemam nikakvih drugih motivacija i pobuda osim što sam shvatio da se nešto nelogično tamo dešava i želim da znam šta je. Želio sam da ljudima stavim do znanja da treba da se bore za svoje pravo na pravo.
Da li ima nešto konkretno što vas je navelo na sumnju ili se radi o nekoj generalnoj netransparentnosti u poslovanju fonda?
Udruženje privatnih investitora zaštitu manjinskih akcionara je već utvrdilo neke destruktivne načine rada u poslovanju još prije mjesec dana. Oni vode borbu već duže vremena. Ja sam se uključio kao akcionar pojedinačni i pozvao da se građani Crne Gore probude i da počnu da razmišljaju o sebi, o svojoj porodici, svojim potomcima, o tome da treba se sami brinu o svom novcu ili da mene ovlaste, a ja ću da se pobrinem da budu pravedno i čestito i časno zastupani na toj skupštini.
Evo i sami koristite izraz da se ljudi probude. Zašto su građani, mislim prije svega na male akcionare, uspavani?
Uspavani su zbog neinteresovanja, zbog trenutne ekonomske situacije i jednim dijelom iz nepoznavanja materije, a čini mi se i bojim se najviše straha.
Od koga?
Ne znam to, to ćemo da vidimo sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije jedna priča iz regiona koja bi bila smiješna da nije tužna. Slavna bitka na Sutjesi dogodila se pred ljeto 1943. Vjerovatno je nezabilježeno ili vrlo rijetko da se ratni veterani koji su bili sa iste strane fronta svađaju na način koji vrijeđa i osnovne principe za koje su se zajednički borili. O čemu je riječ čućemo od Dženane Halimović.
Ajde, komesar. Mi moramo proći.
Ovako je u filmu Sutjeska posljednji put govorio Sava Kovačević, legendarni komandant koji je poginuo u proboju partizanskih snaga u bitci na Sutjesci. Krv sa Kovačevićevog lica posljednja je obrisala tada 12-godišnja Milena Vujović.
Maravice, nema drugo ništa. Maravice, da kupim krv.
Od 15. maja do 15. juna 1943. godine trajala je peta neprijateljska ofanziva i odnijela više od 7000 partizanskih života. U ovoj bitci ranjen je i Josip Broz Tito. 6 puta slabije partizanske snage uz veliku cijenu izvojevale su bitku. Bila je to poruka svim jugoslovenskim narodima da se u borbi protiv fašizma vrijedi žrtvovati, kaže direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović.
U toj bitci, da su partizani prvo izgubili gotovo polovinu svojih snaga, bilo je partizana iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Slovenije, bilo je čak iz inostranstva i tako dalje. I naravno, u nacionalnom pogledu jako mješovita. U tom smislu, dakle, ja bih htio reći da su partizani svojom žrtvom u toj bitci pokazali da vrijednosti antifašizma za koje su se oni borili su snažne i da se u toj bitci za pobjedu antifašizma vrijedi puno toga žrtvovati.
Ovaj kratki čas istorije zapravo je uvod u tužnu sadašnjost. 67 godina kasnije preživjeli partizani ovu bitku obilježavaju odvojeno. Razlozi zbog kojih su i partizani podijeljeni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini nisu najjasniji. Tim prije što se svi slažu u tome da je na sutisci pružen herojski otpor fašizmu. Najprije će biti da je u pitanju nedostatak komunikacije s jedne i autonomije u djelovanju s druge strane. Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Republike Srpske Blagoje Gajić kaže kako su zvali kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine na centralno obilježavanje, ali do dogovora nisu došli.
Savez udruženja boraca Republike Srpske učinio je sve što je moguće bilo da se zajedno ove godine obilježimo ovaj veliki historijski događaj.
Predsjednik Subnora Bosne i Hercegovine Jure Galić kaže kako je za sve kriva politika, koja je pod svoje okrilje stavila i obilježavanje bitke na sutjesci. Od organizacije iz Republike Srpske su tražili da zajedničkim programom obilježe bitku, ali to je bilo nemoguće.
Međutim, oni ne sastavljaju taj program, program sastavlja vlada Republike Srpske, jer oni imaju tamo nekakvu komisiju koja se stara o proslavi borbe srpskog naroda kroz istoriju od Kosova pa do današnjih dana. Oni u tom sklopu obilježavaju i Sutjesku i Kozaru. Oni su stavili ovo što je se događalo u ovom našom ratu u sasma drugi kontekst, ne onaj u koji mi to stavljamo. Bitka na Sutjesci je bitka srpskog naroda, ali je i hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog, slovenačkog. Uopšte nije ta bitka vođena u tome kontekstu u kojem on to oni danas hoće i kako on to danas prekrajaju. Oni sve prekrajaju. Kod nje sad razmišlja Draža Mihajlović antifašista.
Gojko Vukadinović, jedan od najmlađih učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i nekadašnji generalni sekretar Subnora Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovakav odnos prema jednoj od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu žalostan i mladim generacijama šalje lošu poruku.
Nacionalisti su uceli na jedan dio tih boraca da se oni odvojeno sastaju i to je neobjašnjivo. Najžalostnije što se i mlada generacija pogrešno indoktrinira.
Mišljenje dijeli i Kamberović, uz napomenu da iza svega leži pokušaj revizije istorije.
Ta revizija pogotovo je tragična s obzirom da se upravo pokušava realizirati kroz reviziju Neretve i Sutjeske, jeli, i da je to u pravom smislu tragično i da pokazuje da suvremeni politički odnosi imaju jako velikoga utjecaja na čak evo na kreiranje prošlosti, iako mi znamo da prošlost se ne može promijeniti.
Što onda danas reći djeci ko je bio Sava Kovačević? Jure Galić.
Sava Kovačević je bio Crnogorac. Sava Kovačević bio revolucionar, borac protiv okupatora i crnogorskog naroda, i hrvatskog naroda, i srpskog naroda. Jer ta borba koju je vodio Sava Kovačević, ona je donijela kao rezultat, recimo imao se Avnoj. To je posljedica pobjede na Sutjesci. Imao si Zavrubi. Tu, na tim mjestima je svaki narod ozakonio. Da svaki narod ima svoju slobodu, pravo na državu, pravo na nezavisnost. Tu je vođena borba za slobodu svakog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podsjetimo, Milo Đukanović u Strasburu ponovio da ne razmišlja da se povuče sa mjesta premijera. Dmitri Medvedev u prvoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Četvoro poginulih, 22 ranjenih u bombaškom napadu u Istanbulu. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu utakmice treće kola A i B grupe. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 22. junskog dana, poštovani slušalci. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.